Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita menarik dari diaspora Indonesia di mancanegara. Dan dalam kesempatan kali ini juga, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Lenny Kumalasari, pemilik restoran Simpang Asia di Los Angeles, California. Belum lama ini, Simpang Asia menciptakan dapur bayangan yang diberi nama Saya Vegan yang mengakomodir komunitas vegan di Amerika. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Ibu Lenny bisa menjelaskan mengenai usahanya saat ini di California?
Simpang Asia udah dari 20 tahun yang lalu, basically dari 20 tahun yang lalu usaha groceries, kemudian berkembang jadi Simpang Asia yang sekarang, which is on 2020, itu ada buka lagi Simpang Asia yang di Venice. Nah, lama kemudian kita juga buka another line karena ada demand-nya gitu yang Saya Vegan itu.
Nah, sekarang yang mengenai Saya Vegan ini mulainya tahun berapa dan waktu itu demand-nya seperti apa?
Saya Vegan ini sebenarnya gabung sama Simpang Asia yang di Venice dan ya cuman kita kayak virtual kitchen aja yang Saya Vegan. Soalnya kan especially kalau di California, I mean di LA, especially di Venice ya, banyak orang yang dietnya itu ganti ke vegan gitu. Jadi dipikir-pikir lagi, sebenarnya makanan Indonesia itu enak loh gitu. Jadi kalau dibuat vegan pun masih tetap enak gitu. Jadi ada kayak, wah mereka kalau nggak nyoba, nggak makan Indonesian food yang vegan, mereka missing out nih gitu. Jadinya, bikin aja gitu yang vegan. Lagian juga, kita juga sudah pakai ingredient-ingredientnya gitu. Tinggal sausnya aja yang di-adjust dikit gitu.
Oke. Jadi ini plant-based juga ya temuannya istilahnya ya?
Iya.
Nah, ini berarti pelanggannya kebanyakan orang Amerika ya?
Betul. Yang Saya Vegan ini hampir, mungkin saya bilang 99% bukan orang Indonesia.
Apakah juga menggunakan seperti kayak daging imitasi yang terbuat dari plant-based
ya,
gitu?
Untuk sekarang kita enggak. Basically kita pakai bahan dasarnya pakai sayur yang seperti mushroom, cauliflower gitu. Jadi kita olah. Jadi untuk sekarang kita enggak pakai daging yang itu ya. Yang itu enggak. Jadi kita based on tofu, based on cauliflower and some of mushroom and some vegetable ingredient.
Oke, dan bagaimana tanggapan dari pelanggan?
Oh, mereka suka sih, mereka really happy because kalau di sini ya, especially ya, yang kayak gluten free restoran, vegan restoran gitu tuh kan jarang. Jadi once kita itu provide mereka sama menu-menu yang kayak begitu, mereka excited because nggak too many restoran yang have that, and lagian juga enak ya, biasanya sometimes yang dietnya begitu kan kebanyakan mereka makannya itu cuman kayak salad, terus ya kebanyakan salad sih ya, so I think Saya Vegan itu bringing more variety gitu on vegan and gluten free people yang makan itu.
Nah, ini jadi memperkenalkan tempe Indonesia nggak nih?
Oh iya dong. Iya, bahannya tadi lupa bilang ada salah satunya tempe juga.
Ini kalau membuat restoran vegan begini, yang plant-based gini, apakah itu ada persyaratan tertentu atau dapurnya harus pisah?
Enggak sih, enggak ada persyaratan tertentu. Kalau di sini biasanya kita disclosure aja, kalau pasti dapurnya kita enggak fully 100% vegan, jadi ada cross-contamination, kita disclose kalau there is possibility ada cross contamination gitu, tapi kita try untuk enggak, tapi ya itu, I think we have to disclose it because sometimes we never know kalau ada employee yang kadang-kadang suka, you know, kayak pakai wok yang sama atau apa gitu.
Apakah jadinya membuka pelanggan baru begitu ya, gimana nih selama ini?
Iya, kalau pelanggan barunya itu biasanya kita lihat dari POS-nya, sistemnya kita, karena kan kita bisa tahu kalau misalnya customer ini beli dari yang saya vegan atau mana, itu kan kita bisa tahu ya. Jadi lumayan, waktu setahun yang lalu sih kita start untuk bukanya itu masih nggak ada yang tahu gitu basically. Tapi sekarang orang lebih tahu gitu. Kalau Simpang Asia yang saya vegan ini jualan vegan food gitu. Jadinya mereka start to buy and jadi regular gitu.
Apakah ada promosi khusus yang dilakukan oleh Simpang Asia, Tante?
Nggak, iya kita nggak ada promotion sih. Sebenarnya idenya waktu itu karena kita mau cater yang needs yang itu. Karena kita ngelihat yang tadi saya bilang kalau yang jualan gluten free sama vegan itu nggak banyak gitu, jadinya okay. Dan dari situ kita ngelihat kita provide itu, jadi kalau dari promotionnya sih nggak ada sebenarnya.
Dengan banyaknya demand gitu ya untuk vegan plant based food gitu ya, ada tips tersendiri nggak nih Tante kalau ada teman-teman yang misalnya kepikiran gitu, mungkin di Indonesia juga ya, untuk terjun ke bisnis makanan tapi yang vegan atau plant-based?
Kalau saya sih mungkin inputnya itu dari segi, karena kita usahanya restoran ya, makanan, jadi harus enak gitu, hidup sehat. Hidup vegan nggak harus makan yang nggak ada rasanya gitu. Jadi saya tetap intinya itu makanannya itu harus enak gitu. Tapi cara membuatnya itu kita pakai yang on the healthier way gitu. Misalnya jenis masakannya itu memang banyak pilihan yang nggak digoreng gitu. Di grill atau direbus atau di stir fry gitu. Tapi kuncinya lagi itu ya gitu. Rasa harus enak, makanya itu bahan dan cara memasaknya itu yang harus kita perhatikan supaya still healthy tapi enak gitu.
Baik, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya Simpang Asia.
Terima kasih Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah robot kecil yang dilengkapi dengan tangan seperti klip dan kecerdasan buatan untuk mengetahui minuman mana yang populer merupakan bagian dari upaya untuk membuat toko kelontong di Jepang menjadi lebih nyaman bagi pelanggan saat berbelanja. Robot itu akan melakukan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang di toko dan gudang. Inilah salah satu kemungkinan solusi dalam menghadapi masalah kekurangan pekerja yang memburuk di Jepang. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Family Mart, sebuah toko kelontong di Tokyo, mendapat tenaga bantuan baru, yaitu TX Scara, sebuah robot yang bergerak maju-mundur di balik rak-rak lemari pendingin. Ujung lengan mekanik robot itu mengambil sebuah botol atau kaleng minuman dari tumpukan, lalu memindahkannya secara perlahan ke tempat yang dituju dan menempatkannya di rak minuman. Kecerdasan buatan dan kamera kecil mencocokkan minuman yang perlu ditambahkan di atas rak tersebut. Kehadiran robot TX Scara dapat mengisi kekurangan pegawai di konbini, toko-toko kecil di Jepang yang menjual aneka camilan, minuman, dan souvenir. Kebanyakan toko semacam itu buka selama 24 jam setiap hari dan memiliki sekitar 3.000 jenis produk. Kecerdasan buatannya yang disebut Gordon tahu kapan dan di mana produk itu ditaruh di rak.
kata Tel Existence, perusahaan berbasis di Tokyo yang menciptakan robot TX Kara. Direktur eksekutif Tel Existence, Jin Tomioka, menjelaskan,
"So our goal as a company is to give a hardcore smackdown to the repetitive work done by humans right now. So we want to automate all the job."
Tujuan perusahaan kami adalah untuk menghilangkan pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia saat ini. Jadi kami ingin melakukan otomatisasi seluruh pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan berulang kali. Pekerjaan membosankan yang dilakukan oleh manusia. Jadi itulah arah tujuan kami. Cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan menggunakan robot dan mesin kecerdasan buatan.
Robot-robot industri sudah umum digunakan di pabrik-pabrik. Namun, perusahaan Tomioka melihat potensi besar di mana robot TX Kara dapat digunakan di gudang dan toko bahan bangunan. Robot ini jauh lebih murah dibandingkan dengan robot industri yang digunakan di pabrik perakitan mobil. Perusahaan itu berharap mereka dapat membuktikan bahwa selain memenuhi kebutuhan sosial, robot itu didesain untuk berkolaborasi dengan orang-orang dan membantu melakukan tugas rutin dan sederhana. Robot TX Kara dirancang untuk toko yang sudah ada tanpa perlu mengubah tata letak atau rutinitasnya. Perangkat keras robot itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan NVIDIA GPU agar dapat dikendalikan melalui Azure, layanan komputasi cloud yang dioperasikan oleh perusahaan Microsoft. Operator Tel Existence yang mengenakan kacamata realitas virtual dapat melihat masalah yang terjadi seperti minuman yang jatuh. Operator dapat menyelesaikan masalah itu dari jarak jauh. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Chikako Fuji telah tinggal di Tokyo tanpa membayar sesen pun tagihan listrik selama 10 tahun terakhir ini. Perempuan berusia 62 tahun itu membangkitkan sendiri listriknya dengan menggunakan 4 panel surya yang dipasang di balkon apartemennya. Panel-panel itu dapat menghasilkan rata-rata 1000 watt pada hari yang cerah. Daya tersebut cukup baginya untuk menggunakan peralatan listriknya yang terbatas dan untuk menerangi rumahnya pada malam hari selama beberapa hari. Fuji yang mencari nafkah sebagai seniman pewarna tekstil tidak memiliki televisi, pengeras suara, mesin cuci, pengatur udara, atau alat penyedot debu. Ketika hari cerah, ia menaruh bahan makanan apapun yang hendak ia masak di dalam sebuah panci hitam di balkonnya selama beberapa jam. Untuk memasak nasi dan membakar kue yang memerlukan lebih banyak panas, ia menggunakan pemasak tenaga surya. Ia mengatakan,
pada hari-hari cerah, sepotong ikan dapat dimasak sekitar 1 jam dan sepotong dada ayam akan perlu waktu sekitar 1,5 jam.
Ia juga menggunakan lilin untuk memanaskan makanan. Fuji menambahkan,
saya memulai gaya hidup ini karena gempa besar di Jepang Timur pada tahun 2011. Tidak lama setelah gempa, ada pemadaman bergilir beberapa kali di sini, jadi listrik mendadak dipadamkan. Saya merasa saya harus menyiapkan listrik sendiri, jadi saya memasang panel surya.
Ketika hujan, ia menggenjot sepeda pembangkit listrik pada pagi hari selama sekitar 10 menit. Ini dapat menghasilkan listrik sekitar 10 watt. Fuji mengatakan, daya tersebut cukup untuk menyalakan bohlam selama 3 jam. Beberapa orang menyebut gaya hidupnya Spartan, ketat, sederhana, tanpa kemewahan. Tetapi Fuji mengatakan ia hanya melakukan hal-hal yang menurutnya menyenangkan dan ramah lingkungan. Namun usianya yang telah lanjut dan musim panas yang terik membuat ia mempertimbangkan untuk mengakhiri gaya hidup seperti ini. Fuji sekarang lebih optimistis karena energi listrik yang lebih bersih tersedia di Jepang dibandingkan dengan masa satu dekade silam. Fuji baru-baru ini membeli sebuah kulkas kecil yang dijalankan dengan panel-panel suryanya. Ia mengatakan ia akan terus memasak dengan tenaga matahari bahkan jika ia terhubung lagi dengan jaringan listrik komersial. Fuji mengatakan,
solar cooking makanan yang dimasak dengan tenaga surya lezat dan memasaknya tidak menggunakan gas atau listrik. Ini bermanfaat kalau terjadi bencana alam. Saya ingin terus memasak dengan tenaga surya dan mengembangkan keterampilan saya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Brendan Fraser yang terkenal lewat film trilogi The Mummy kembali tampil dalam film arahan sutradara Darren Aronofsky yang berjudul The Whale. Film The Whale yang bertema drama psikologi bercerita tentang seorang pria penyendiri bernama Charlie yang mengalami obesitas. Merasa bersalah karena meninggalkan keluarganya, Charlie yang berprofesi sebagai seorang guru berusaha memperbaiki hubungan dengan putrinya yang sudah beranjak dewasa. Tokoh Charlie diperankan oleh aktor Brendan Fraser. Ia mendapatkan banyak pujian dan perannya dikatakan layak meraih penghargaan. Berbicara di hadapan wartawan termasuk Associated Press dalam Festival Film Venezia di Italia belum lama ini, Brendan Fraser yang berusia 53 tahun mengatakan bahwa perannya sebagai Charlie adalah yang paling menantang sepanjang karirnya.
My journey to where I am now has been to explore as many characters as I can.
Ia menambahkan, selama berkarir di dunia film, ia sudah mendalami sebanyak mungkin karakter. Dan tokoh Charlie ini menghadirkan tantangan terbesar baginya yang memang ia inginkan.
And this presented the biggest challenge to me that I wanted.
Menurutnya, sejauh ini Charlie adalah pria yang paling heroik yang pernah ia mainkan karena kekuatannya untuk bisa melihat kebaikan orang lain yang tersinar dari dalam dirinya. Melalui proses itu, ia menemukan perjalanan hidup yang membuatnya keluar dari kesulitan. Film The Whale menandai kembalinya Darren Aronofsky ke kompetisi utama dalam festival kali ini, di mana ini merupakan film kelimanya yang terpilih sebagai nominasi untuk hadiah tertinggi, yaitu Golden Lion. Darren Aronofsky memenangkan hadiah utama festival pada tahun 2008 untuk film The Wrestler dan membawa film Black Swan ke Venezia pada tahun 2010 yang juga mendapatkan nominasi Oscar untuk sutradara terbaik. Festival Film Venezia juga menominasikan filmnya yang berjudul Mother pada tahun 2017 dan The Fountain pada tahun 2006. Di hadapan para wartawan, Darren Aronofsky mengatakan betapa senangnya ia kembali ke festival ini.
You know, the last few years, so many of us have lost so much.
Ia mengatakan beberapa tahun terakhir begitu banyak dari kita yang telah mengalami kehilangan, termasuk kehilangan kesempatan untuk saling berhubungan secara langsung antar manusia. Menonton film bagaikan sebuah kesempatan untuk menempati posisi orang lain dan berempati selama 2 jam untuk masuk ke dalam pikiran orang lain. Menurutnya, itulah yang dibutuhkan oleh dunia. Katanya lagi, semua orang condong ke sinisme dan kegelapan, serta putus asa. Dan itulah yang tidak kita butuhkan saat ini. Kita harus bersandar pada apa yang ada di balik itu semua. Kita semua peduli satu sama lain, dan itulah yang sebenarnya kita inginkan. Dan kita juga harus berpegangan dan saling membuktikan. Film The Whale juga diperankan oleh aktris Sadie Sink yang memerankan karakter putri Charlie yang bernama Ellie. Film ini akan ditayangkan di Amerika tanggal 9 Desember mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di ajang tahunan Disney D23 Expo belum lama ini di Anaheim, California, Disney merilis beberapa trailer terbaru untuk film live action atau film dengan pemeran manusia yang diangkat dari film-film ikonik terdahulu termasuk Snow White dan The Little Mermaid. Masing-masing film memiliki elemen modern dari kisah yang klasik untuk penonton generasi yang baru. Aktris berumur 21 tahun Rachel Zegler terpilih untuk memerankan tokoh Snow White. Menurutnya, masyarakat memang terus berkembang dan begitu juga seni. Kepada Associated Press, ia menambahkan,
"It's really incredible that as a society we're able to look back on old pieces of pop culture and see what's changed, because I'm sure that in 25, 30 years we'll look back on elements of our movie and be like, I wonder if we did that differently. Like, society's meant to evolve and so is art, and that's the incredible thing."
Katanya, sungguh luar biasa bahwa sebagai masyarakat kita dapat kembali melihat bagian dari budaya yang dulu populer dan melihat perubahannya. Ia yakin bahwa dalam 25 atau 30 tahun ke depan, mereka dapat melihat kembali ke belakang dan berpikir apa yang kira-kira bisa mereka lakukan secara berbeda. Rachel juga pernah membintangi film klasik West Side Story yang dibuat kembali oleh Steven Spielberg tahun 2021. Dari film itu sempat muncul diskusi mengenai proses memperbarui cerita yang klasik yang menjadi trik tersendiri dalam pembuatan film Snow White yang baru yang rencananya akan dirilis tahun 2024 mendatang.
Yeah, I mean I've done it twice, I guess, because having remade West Side Story, there was a lot of those conversations that happened, and so when it came to making this film, it was kind of like the old hat trick, you know what I mean?
Aktris Hailey Bailey juga akan membintangi film live action The Little Mermaid yang rencananya akan dirilis bulan Mei tahun 2023. Walau ia mengagumi kepribadian Ariel dalam film yang terdahulu, ia menghargai bagaimana karakter Ariel telah berkembang dalam film yang baru ini. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"This time, it's more about her finding what she wants in life. It's not just about the guy, you know, she's going after what she wants for in life. So I think that's the beautiful thing and what's wonderful about expression and movies and how we can make him new and update with the time."
Katanya, The Little Mermaid kali ini lebih tentang bagaimana sosok Ariel menemukan apa yang ia inginkan dalam hidup. Film ini bukan hanya tentang seorang pria, tetapi mengenai Ariel yang mengejar keinginannya dalam kehidupannya. Menurutnya, pemikiran itu adalah suatu hal yang indah dan luar biasa mengenai cara berekspresi, juga film, dan bagaimana mereka dapat membuat dan memperbarui film klasik sejalan dengan waktu. Bagi sebagian orang, cerita dalam film yang asli dan klasik bertahan hingga beberapa dekade kemudian. Seperti kata sutradara Barry Jenkins yang menggarap film Mufasa The Lion King, sebuah prequel live action dari Lion King. Ada yang bertanya kepadanya, apakah berbeda rasanya ketika menonton film The Lion King saat sudah dewasa? Ia pun menjawab,
"It is and it's not, because rewatching the original film, I felt all the same things. I mean, all the same things. You know, someone asked me, is it different watching the original Lion King as an adult, you know, than it was watching it as a child? And I have to say, actually, it's not. You know, I can maybe see it from a different perspective, but it's not. You know, it still hits. I think that's what's so powerful, and to be honest, it's why the piece is so great."
Walau mungkin Anda melihatnya dari perspektif yang berbeda, namun ceritanya tetap mengena di hati. Rencananya film Mufasa The Lion King akan dirilis tahun 2024 mendatang. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye. Let's go!